kadang-kadang saya berpikir, kalau dulu saya master dulu di Australia, persiapannya jauh lebih kuat ya kesannya.
Betul sekali, yeah. Kita diajarin IELTS, yeah. Terus juga nulis akademik, yeah. Pokoknya semuanya. Oke banget, yeah. Deh. Nah, jadi kita nggak dibiarin aja, yeah. Setelah terima. Yeah.
Jadi saya merasa sangat bersyukur karena membawa keluarga kecil saya, membawa keluarga yang sangat apa ya awal, ya kita bertumbuh bersama itu benar-benar di Australia.
Hello Ozzy listeners, selamat datang kembali di Ozzy Elam Podcast, sebuah podcast yang berisi 1001 cerita mengenai all the fun things about Australia, tentang beasiswanya, tentang negaranya, dan juga alumni inspiratifnya. Hari ini, aku Raisa Almira, kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Mas Agus Setiawan.
Halo.
Halo Mas, apa kabar?
Baik, gimana Mbak?
Baik juga, Alhamdulillah. Mas, lagi sibuk apa nih sekarang?
Iya, biasa, kerja-kerja biasa.
Lagi
finishing
oh, gitu ya?
Tugas-tugas ya.
Oke, dulu ya. Mas juga PhD-nya di
energi, di renewable energy system, electrical engineering di Curtin University.
Oke, ya. Jadi lumayan lama ya stay di Australia ya. Nah, ini pas banget kenapa? Berarti Mas Agus ini tahu banget mengenai rasanya tinggal ya, Mas, di luar negeri, dan bagaimana perbedaan budaya, makanan, bahasa, and everything else. Jadi hari ini kita akan fokus ngomongin tentang itu ya, Mas Agus ya.
Siap.
Oke, baik. Jadi Mas Agus di Curtin University itu ngambil electrical engineering.
Iya.
Tapi S2-nya juga di luar negeri kan, Mas?
Iya, di Swedia, di bahasanya KTH, Kotehu, The Royal Institute of Technology. Saya waktu itu mengambil Master in Sustainable Energy Engineering.
Oke, nah itu bisa langsung belok ke Australia gimana tuh, Mas?
Nah, itu ada
boleh
cerita.
Boleh sharing?
Iya. Jadi ketika lulus mahasiswa dari UGM, saya S1 di Teknik Elektro UGM, kemudian menjadi dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, jadi geser dikit ke departemen satunya, masih di teknik. Nah, terus kemudian kita kan biasa upgrading untuk studi lanjut. Nah, Alhamdulillah dapat kesempatan scholarship-nya dari Swedia, namanya STINT waktu itu, STINT. Nah, kemudian pulang studi itu pengen langsung saja melanjutkan untuk PhD di bidang lebih spesifik lagi di bidang renewable energy. Nah, saat itu kita melihat ada beberapa peluang lah ya, banyak penyedia beasiswa dan Alhamdulillah salah satunya Australia Awards, namanya dulu masih ADS, Australia Development Scholarships. Nah, di situ saya menginginkan untuk melanjutkan studi saya spesifik di bidang renewable energy system and planning.
Oke, baik. Dan Mas selain jadi dosen juga merupakan staf ahli kantor presiden ya, Mas?
Iya, tenaga ahli di kantor staf presiden itu dimulai sejak 2019 itu kan setelah bekerja lama lah ya. Jadi kita kembali menjadi dosen, kemudian bersama dengan mahasiswa, research, dan seterusnya. Tahun 2019 itu ada panggilan dari KPU untuk debat, ya, panelis debat calon presiden waktu itu antara calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto waktu itu. Nah, saat itu bidangnya spesifik banget di bidang energi, lingkungan dan sebagainya, infrastruktur ya. Dan Alhamdulillah berjalan baik dan lancar, dan memang pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin ajukan memang perkembangan pemanfaatan energi terbarukan ke depan. Setelah itu ternyata di tahun 2020 saya masuk ke kantor staf presiden. Dengan harapan ini adalah waktunya untuk mengawal bagaimana perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Harapannya seperti itu. Dan itu menjadi prioritas dari kerja-kerja presiden.
Baik. Ya. Tadi kan Mas pindah dari Jogja ya satunya ya? Lalu Swedia, lalu Australia. Apa sih culture shock yang paling wow yang Mas rasakan saat Mas pindah ke Australia?
Benar. Jadi sebenarnya saya terbantu culture shock di Swedia.
Okay. Jadi nggak shock.
Nggak shock. Shock breaker-nya sudah mulai bekerja di Swedia. Jadi bisa dibayangkan sampai dengan usia 25 lah ya, kita langsung dicabut dari akar kita, dibawa ke luar jauh utara ya, di Arctic ya. Di sana kan Arctic beneran ya. Kita benar-benar ngerasain apa itu salju, hidup sendiri. Saya sudah punya keluarga tapi saya tinggal karena beasiswanya nggak cukup untuk bawa keluarga. Nah, itu juga yang menjadi bayangan di saya. Kemudian saya harus mencari beasiswa yang memungkinkan saya membawa keluarga untuk S3-nya. Nah, kalau di Australia berbeda karena persiapan-persiapannya ada. Ada disiapkan semuanya ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau dulu saya master dulu di Australia, persiapannya jauh lebih kuat ya kesannya. Tapi kan yang namanya momentum itu nggak bisa.
Benar.
Ya kita dapat momentum dengan cara yang berbeda-beda ya. Yang penting adalah memanfaatkan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu.
Mungkin sekalian promosi aja nih teman-teman. Yeah. Jadi untuk Australia World sendiri itu ada namanya pre-departure training ya mas ya.
Di mana dan itu sangat membantu.
Betul sekali, kita diajarin IELTS, terus juga nulis akademik, pokoknya
semuanya.
Oke banget deh. Nah jadi kita gak dibiarin aja setelah keterima.
Selain itu, setiap kampus juga menyediakan biasanya penyiapan-penyiapan.
Juga ya.
Dan penyiapannya juga gak kalah ramenya dengan penyiapan kita di waktu di Indonesia. Ya, jadi bagaimana kita langsung di-drill dengan apa English for Academic Purposes, kemudian langsung dikenalkan ABCDE-nya, kemudian fasilitas-fasilitas di library di apa library-librarynya di Australia itu mostly ya ketika saya melihat berbagai kampus itu mereka menyediakan learning center atau apapun itu ya, dan itu membantu ketika kita ada tugas ya assignment. Kalau saya lebih pada menulis disertasi, tesis itu penting sekali.
Betul betul betul. Mungkin kita balik lagi tadi kan Mas bilang nih pas di Swedia tuh nggak bisa bawa keluarga ya. Sedangkan di Australia bisa dan Australia. Nah itu pengalaman keluarga Mas gimana nih?
Waduh.
Apakah mereka juga harus adaptasi sangat besar untuk pindah atau mungkin cari mengenai perspektif mereka gitu Mas yang Mas lihat?
Jadi saya merasa sangat bersyukur karena membawa keluarga kecil saya, membawa keluarga yang sangat apa ya awal. Ya kita bertumbuh bersama itu benar-benar di Australia. Jadi kita kalau di Indonesia mungkin kita akan bersama orang tua, mertua dan sebagainya kan akan ada di sana. Seolah-olah kita itu merasa asep lah. Ada orang tua, ada mertua dan sebagainya. Tapi kalau di sana kita benar-benar tidak ada siapa-siapa. Kita harus survive dengan apa ya, dengan gaya-gaya kita. Dan disitulah sesungguhnya pendidikan apa ya, bonding keluarga yang pertama awal. Dan menurut saya juga mendapatkan kesempatan itu dan kesempatan itu diberikan oleh melalui beasiswa itu. Jadi ini komplit sekali, belajar dari sisi akademik tetapi belajar dari apa kehidupan, starting family life ya istilahnya, itu benar-benar di situ ya. Kita tahu seperti apa anak-anak kita struggling untuk beradaptasi, tapi beruntung karena saat itu anak-anak masih kecil, jadi mereka dengan mudah mengikuti style apapun itu ya. Mereka juga ikut merangkak di TK-nya, SD-nya, gitulah ya. Jadi mengikuti saja, tidak terlalu berat karena beberapa teman mengalami ketika anak-anaknya sudah cukup besar. Nah itu mungkin struggling-nya lumayan, lumayan adaptasinya dan sebagainya. Ya seperti itu kira-kira. Dan ya alhamdulillah keluarga semuanya enjoy. Kalau kalau dibilang pengennya terus di sana. Karena komplit ya semuanya ada. Dan mungkin ini juga pengalaman sharing dengan teman-teman yang lain ya. Ada beberapa teman yang kebetulan apa ya mendapatkan tantangan ya istilahnya. Ada keluarganya, anggota keluarganya yang disable gitu ya. Di sana mereka teman-teman ini merasa enak sekali di sini. Supporting terhadap apa ya semua itu benar-benar sama itu ya. Jadi ketika kita ketemu dengan teman yang kebetulan seperti itu, malah mereka menginginkan kalau di sini terus akan bagus gitu karena supportingnya, dan mereka cukup khawatir ketika kembali ke Indonesia nanti kehilangan support yang cukup kuat itu.
Saya juga masa begitu sih Mas,
benar.
Itu sangat safe banget dan very stable. Nah ngomongin tadi safety sama juga untuk stability, menurut Mas gimana nih dari perspektif seorang student dulu ya?
Jadi saat itu kita meraba-raba ya seperti apa sih Australia itu. Kita kan juga punya cerita bagaimana Australia terbangun, bagaimana sejarahnya, bagaimana rasa-rasa dalam apa ya istilahnya perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan Australia waktu itu dan seterusnya ya, ada cerita-cerita itu. Kemudian kita juga kalau di sana itu kan pengennya ketemu mana sih penduduk aslinya ya, yang terkenal kan aborigin gitu ya, dan kita juga bisa ketemu. Dan kebetulan di tempat sekolah anak saya itu juga ada, kita punya teman-teman dari yang asli ya, dari penduduk asli dan sebagainya. Nah kita juga bisa kenal seperti apa sih life yang real di sana, dan kita berbagi dengan semua, dan termasuk keluarga-keluarga pelajar itu juga internasional kan banyak ya, dari Pakistan, dari Arab, banyak sekali waktu itu di tahun-tahun itu memang sangat-sangat apa ya, sangat meriah gitu ya. Chinese pastinya, Korea dan seterusnya. Jadi meriah kita bertemu dengan berbagai kultur, dan alhamdulillah kita bisa belajar banyak dari berbagai sudut pandang dan realitas kehidupan tentunya. Jadi kita merasa kalau di Indonesia waktu itu kan rasanya saya orang-orang normal, orang biasa, orang mayoritas,
mayoritas
gitu ya,
yes.
Sebagai seorang Muslim gitu ya. Nah, paling yang gini-gini. Nah, di sana kita bisa belajar, oh seperti ini rasanya, dan kemudian berempati, dan kemudian juga spiritnya membawa itu spirit ke kembali ke tanah air tentunya.
Iya, yeah, berarti saya bisa rangkum, Mas itu juga belajar secara empati, emosional, tumbuh sebagai individual, yang bukan
benar.
Hanya dari akademis saja.
Benar, benar.
Oke. Saya juga
terlalu sayang. Iya, terlalu sayang sama cuma. Iya.
Dan sepertinya semua orang yang sudah balik juga seperti itu ya, Mas ya?
Benar.
Belajar banyak mengenai kehidupan dari kehidupan di Australia.
Dan yang lebih menarik, Mbak,
gimana,
sebenarnya
Mas?
Ini ada beberapa case, beberapa teman agak cukup khawatir ketika pulang membawa anak. Anaknya yang sudah tumbuh di sana. Karena apa?
Kenapa tuh, Mas?
Cara pendidikan mereka kan relatively jauh berbeda. Mindsetnya, paradigmnya beda. Jadi anak-anak di sana bukan dikejar untuk apa ya, mengejar kurikulum, bisa ini, bisa itu. Di sana diberikan kebebasan, kenyamanan. Dan itu yang ditakuti. Ketika kembali ke kampus, ke tanah air, di SD kita, di SMP kita, aduh, anak-anak stressful dan sebagainya itu kerasa. Bahkan itu beberapa teman yang alumni Australia itu juga sampai membuat semacam gerakan-gerakan agar pengkondisian, situasi kondisi anak-anaknya bisa kembali ke situasi yang relatif lebih apa ya, ramah ke anak, ramah ke orang-orang yang barusan pulang, segala itu juga dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolahnya, dan agar bisa lebih apa ya, lebih engage, lebih smooth ketika pulang dan seterusnya.
Tadi Mas sering mention banyak alumni dari Indonesia gitu ya. Berarti walaupun Mas minoritas di sana, tapi banyak juga teman-teman Indonesia ya. Jadi nggak merasa sendiri banget tuh di sana.
Benar.
Nah, ngomongin akademis lagi nih, mungkin Mas bisa komparasi saat Mas S1 kali ya, karena kan di Indonesia, sama S3. Itu gimana Mas perbedaannya dari sisi sistem pendidikan dari Australia versus Indonesia? Boleh di-share nggak Mas? Gimana strategi Mas dulu untuk beradaptasi?
Jadi karena saya dosen di teknik UGM, makanya ketika saya ke waktu studi di Swedia maupun di Australia, saya tidak tidak meninggalkan keingintahuan seperti apa sih sebenarnya proses pendidikan yang dilakukan di Swedia maupun di Australia. Semuanya saya pelajari. Meskipun di Australia itu ketika kita ambil PhD itu bisa langsung fokus pada riset saja. Tapi yang saya lakukan adalah saya juga sit-in di kelas-kelas yang juga diikuti oleh mahasiswa S1 undergraduate maupun postgraduate. Jadi saya ikutin termasuk kuliah-kuliah profesor saya ngikutin sekaligus jadi tutor, jadi lab supervisor juga. Maka saya pengen ngikutin seperti apa sih sesungguhnya ya. Ya menarik, memang menarik, memang cara pendekatan-pendekatan yang dilakukan relatively sedikit berbeda, cara pendekatannya dalam bentuk SKS dan sebagainya itu kan lain, tapi lebih pada metodologinya dan seterusnya. Nah, di sana saya punya banyak pembelajaran yang kemudian bisa saya tarik, kemudian besok kalau saya pulang saya akan terapkan juga di Indonesia. Meskipun itu membutuhkan support butuh juga semuanya itu bisa mensupport agar itu bisa berjalan dengan baik. Tapi bahwa poinnya ketika kita melihat cara pembelajaran di sana, semua bisa sangat serius untuk waktu serius, tapi benar-benar santai dan bebas di saat yang bebas. Jadi kalau kita nggak bisa membayangkan setiap saat semua anak mesti di kampus, nggak. Ketika summer time, ketika kosong, ketika libur, ya libur.
Tapi
begitu besok ujian,
langsung.
Minggu itu ujian, library menjadi pasar malam. Jadi sangat ramai sekali, semua berharap untuk bersiap, bukan bersiap SKS sistem kebut semalam, enggak. Tapi memang mereka juga serius mempersiapkan diri kerja kelompok dan sebagainya itu dilakukan beneran. Ya, itu encouraging-nya juga dari dosen-dosen juga. Ada tugas-tugas kelompok dan seterusnya.
Iya, betul sih. Saya juga merasakan saat saya di sana itu, mereka tuh oke banget work-life balance-nya. Kalau lagi main ya main, aja.
Main aja.
Tapi nggak lupa sama PR.
Yeah.
Oke, baik. Mungkin kita move on ke kegiatan yang non-akademis nih. Yeah. Mas, ikutan nggak sih seperti PPI ataupun yang lainnya sekiranya membuka mata Mas mengenai keberagaman budaya di Australia? Yeah.
Jadi di Australia itu kita kebetulan untuk teman-teman Indonesia kan juga pada aktif di kegiatan-kegiatan teman-teman postgrad. Ya. Di sana ada banyak lah kegiatan-kegiatannya. Dan juga bukan hanya kegiatan secara akademis, yang biasanya juga sosial dan sebagainya, dan juga bekerja sama dengan, kalau di sana konjen ya, di port itu. Ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang semi lah ya, semi akademis, diskusi dan sebagainya, sumpah pemuda dan sebagainya kayak gitu ya, upacara dan seterusnya. Tapi juga ada yang sifatnya lebih spesifik pada kebidangan kita. Jadi seperti IEEE ya, IEEE itu untuk electrical engineers. Kemudian RSWA misalnya, Royal Society of Western Australia, kita juga ikut. Kemudian ada Engineers Without Borders. Jadi jadi EWB itu seluruh dunia juga, kebetulan di Western Australia juga cukup kuat. Dan kemudian pada titik tertentu kita di sana itu ada namanya apa ya, kayak simposium postgraduate student di Western Australia. Jadi setiap tahun tuh muter saja untuk engineering itu. Spesifiknya di electrical engineering, kita muter dari kampus ke kampus. Kampus-kampus yang ada di Western Australia itu gantian jadi host, kita present paper dan seterusnya. Nah, case-case itu membuat kita ya bisa apa ya, bisa tahu kehidupan-kehidupan baik itu di akademik maupun non-akademik juga ada.
Iya, karena pasti juga bertemu dengan teman ya.
Iya, iya.
Jadi nggak harus ngomongin yang
serius. Iya, pasti. Ya.
Nah, dari situ tuh kita belajar banyak mengenai kehidupan juga many other things. Iya.
Dan kita juga ketemu dengan teman-teman misalnya Arab ya. Ah. Saat itu kan banyak itu. Itu terutama ketika bulan-bulan Ramadan itu kan, kita jadi punya kegiatan dan kita juga tahu seperti apa sih kalau orang Arab di bulan Ramadan itu apakah seperti kita persis itu ya?
Ada perbedaannya,
ada perbedaannya dan seterusnya, kita juga ngerasain iftar bersama ya, buka bersama dan seterusnya, itu kita bareng-bareng dengan mereka dan seterusnya juga
terasa hangat sekali. Jadi kita buka puasa bareng other nationalities. Tadi mungkin Mas sudah sering udah sharing ke kita mengenai poin-poin apa sih yang Mas sudah dapatkan dari sana. Mungkin bisa di summarize aja Mas ketiga poin nih. Apa sih nilai-nilai antar budaya yang Mas pelajari, yang Mas bawa nih ke Indonesia? Mungkin tiga aja bisa disampaikan.
Okay. Jadi belajar dari tadi ya, bahwa di Indonesia kalau kita nongkrong di Indonesia, kita merasa safe. Kita merasa mayoritas. Kita tidak pernah merasakan seperti apa sih menjadi minoritas. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita rasakan. Kita berempati juga ketika kembali ke Indonesia. Kemudian spirit kerjasama itu menjadi sangat penting ya, teamwork. Jadi setiap individu yang berangkat ke sana itu ingin untuk upgrade semangatnya di sana. Dan mungkin yang ketiga, bahwa multikultur itu suatu keniscayaan ya, kita akan bertemu di mana saja, kapan saja, dan yang lebih penting bagi kita beradaptasi, toleransi, dan bisa menjaga spirit masing-masing gitu ya. Tentunya menghargai satu dengan yang lain. Iya.
Dan dari ketiga poin itu apa sih Mas dampak terbesarnya untuk karir Mas sekarang sebagai dua tadi, dosen dan juga ahli?
Artinya kita menjadi orang yang bisa berempati ya, pastinya bisa memahami bagaimana masing-masing itu punya background, asal perseorangan itu sangat menentukan person atau individu itu berasal dari mana, background latar belakang keluarga itu sangat menentukan, belum lagi nanti background kultur, budaya, agama mungkin ya, kemudian bangsa. Artinya kita bisa memahami semua concern-concern itu dan kita bisa memberikan toleransi yang cukup untuk kita semuanya bisa berkembang.
Ya. Betul, baik. Mungkin last message dari Mas Agus nih. Kira-kira ada nggak sih yang Mas mau sampaikan ke audiens semua yang masih takut untuk apply AS, takutnya aduh luar negeri nih boleh semua, gimana? Boleh di-share.
Baik, jadi teman-teman sekalian tentunya menjadi sangat penting untuk kita upgrade. Apapun itu, knowledge kita, kemudian skill kita dan sebagainya. Dan salah satu yang menyediakan untuk bisa kita melakukan upgrade dan disupport oleh beasiswa itu adalah AAS, Australia Awards Scholarships. Dan kebetulan namanya sama dengan singkatan nama saya. Saya namanya Ahmad Agustiawan, juga AAS juga, Australia Awards Scholarships. Dan di Australia Awards Scholarships, benar-benar Anda akan disiapkan dimulai dari nol sampai dengan bersiap, sampai dengan penyiapan bahkan di sisi kultur, kemudian isu-isu terkait dengan apa sosial dan sebagainya. Jadi tidak hanya akademik, untuk bahasa Inggrisnya nanti akan ada apa kursus dan sebagainya menyesuaikan kapasitas kita masing-masing. Dan ketika sudah ready, di sana pun kita akan bertemu dengan university yang juga ready untuk welcoming masing-masing students, dan ketika sudah di sana, kita benar-benar disiapkan, dan kemudian masuk ke masa pembelajaran dan seterusnya. Dan menjadi menarik di sana adalah, jika kita memerlukan, maka Anda cukup berteriak, minta tolong, help me, dan sebagainya, itu benar-benar tersedia semuanya, ready untuk membantu kita. Sebagai contoh, ketika, mungkin teman-teman juga bisa bayangkan, biasanya nulis skripsi dengan bahasa Indonesia, tiba-tiba tuntutannya besok adalah Anda menulis dalam bahasa Inggris. Tapi nyatanya bisa. Artinya apa? Supporting system ada di sana. Di sana ada yang namanya learning center di kampus-kampus, di perpustakaannya, dan sebagainya. Kita kemudian bisa mengambil waktu khusus untuk bantuan-bantuan itu dan sebagainya tersedia. Itu yang paling menarik mungkin ketika kita belajar di Australia.
Iya, baik. Yeah. Benar sekali. Jadi saya juga saat 2 tahun yang lalu, saya di Bali Mas 9 minggu. Itu juga gak hanya ngomongin IELTS sama Karim, saya juga diajarin cara, apa ya, berbaur sama orang Australia. Dan mereka suka barbecue. Mereka suka ke pantai. Mungkin diajarin teman-teman sedetail itu ya. Untuk pre-training itu. Dan juga saat saya sampai, 5 minggu juga ada ginian juga di Melbourne. Jadi memang 2 kali untuk trainingnya. Jadi sebagai alumni dari Australia Award, selain kita nih sekarang lagi buat podcast dan juga lain-lainnya, apa sih yang Mas pernah lakukan ataupun contribute nih?
Baik, ini yang menarik. Bagi saya paling menarik adalah life after PhD. Saya bahkan punya PPT, presentasi itu di mana-mana saya sampaikan juga. Life after PhD. Kenapa? Saya merasa Australia Awards Indonesia itu sangat membantu proses karir saya, terus terang. Jadi setelah saya pulang, itu saya selalu engage dengan berbagai acara-acara kegiatannya. Saya menjadi alumni reference group pertama di tahun 2010 dibentuk itu namanya ARG. Dan saya menjadi satu di antara eksekutifnya selama berapa tahun gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk support yang selalu dilakukan, tidak berhenti sampai jadi alumni. Yeah. Menarik.
Menarik sekali ya.
Iya, menarik. Dan mungkin memang inilah yang keunggulannya. Jadi kalau bahasa apa kendaraan itu service afternya itu menjadi sangat menarik untuk kita alumni. Kita
tetap engage, tidak berhenti. Sudah ya, Mas,
ya. Benar.
Lalu juga ada alumni of the year, Mas pernah dapat ya?
Iya, alhamdulillah dapat. Jadi dari Kertin, dari kampus kebetulan. Jadi sebenarnya ada beberapa kejadian. Tahun 2011 itu namanya Australia Alumni Awards. Saya mendapatkan untuk bidang social development, sustainable development. Jadi saat itu yang kita angkat adalah bagaimana setelah pulang dari Australia, kita memanfaatkan teknologi-teknologi itu untuk membangun masyarakat melalui pembangunan bidang energi baru terbarukan, sustainable development. Kemudian di tahun 2018, saya mendapatkan undangan ke Curtin University juga untuk mendapatkan Australia atau lebih pada Curtin University Alumni Awards juga di bidang engineering gitu ya. Jadi ini support-support dan sekaligus mengikuti ya, istilahnya apa ya?
Mengikuti.
Iya, bertumbuh bersama
Betul.
Dengan beasiswa Australia.
Dan ya. Jadi semangat ya, Mas.
Semangat.
Ya?
Dan terakhir kemarin yang apa ulang tahun 70 tahun ya,
70
tahun beasiswa Australia, saya juga mendapatkan undangan dari Australia Awards Indonesia. Kita bareng-bareng bersama 70 alumni yang lain dipoto ya.
70
Terus
alumni
ya
alumni.
70 jadi menjadi wajah-wajah alumni Australia. Dan itu akan terus di apa ya disampaikan, karena cita-cita dan cerita-cerita kerjasama Indonesia dan Australia itu sudah cukup panjang sejak 70 tahun yang lalu
di berbagai bidang.
Di berbagai bidang, dan memang Indonesia benar-benar bersama dengan Australia untuk maju bersama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.
Nah, ya. Itu juga berkaitan dengan tema-tema yang kami keluarkan ya,
ya
Explore setiap tahunnya tuh.
Benar, dan setiap bidang ada sekarang
ada.
Ini hampir apapun ada, dari pariwisata berkelanjutan, energi terbarukan, apapun yang paling menarik dan bertumbuh saat-saat ini juga masih ditangkap. Ya.
Jadi teman-teman juga harus make sure kalau nulis esainya itu sesuai sama temanya ya, Mas.
Benar, ya.
Biar ada kaitannya,
ya,
begitu. Ya. Nah, itu semua pertanyaan dari saya hari ini. Terima kasih banyak, Mas Agus. Ternyata nggak scary ya tinggal di Australia. Malah senang banget, teman-teman.
Ya.
Keluarga Mas juga happy-happy di sana,
terakomodir,
dan lain juga. Saya pun juga selama di Melbourne juga happy banget, nggak pernah sedih kayaknya. Jadi teman-teman jangan takut untuk apply. Ini udah ada dua orang nih yang testimoni ya, endorsement. Oke banget tinggal di Australia, Mas ya. Sebelum berpisah, aku mau bilang good luck buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk baca setiap detail pendaftarannya di sini. Di sini juga ada semua perintilan dari berkas-berkas, ketentuan. Pokoknya everything is there. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget langsung ke WhatsApp-nya AI, juga di sini juga ada, dan juga ada form untuk nanya-nanya pertanyaan. So everything is here, just take it out. Oke, okay, one last thing teman-teman, ada good news for you, karena kita akan bagi-bagi souvenir bagi 5 orang pemenang. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman cuma harus share link YouTube ini via social media seperti X ataupun Instagram story ataupun post, dan jangan lupa untuk nge-tag Kedubes Australia, dan juga jangan lupa untuk screenshot buktinya dan masukin ke link di bawah ini. Nanti kita akan pilih pemenangnya siapa dan akan let you know about it. So don't forget to do that, and thank you so much for watching.
Good luck.